Okapi.
Jacques-Yves Moulima, la présentation.
Okapi. Bonsoir, l'actualité tout à l'heure sur les ondes de la radio Okapi restera dominée par des combats qui opposent depuis maintenant 5 jours les Maï Maï aux guerriers Banyamulenge dans le haut plateau de Minembwe au sud Kivu. Des combats qui ont déjà fait 4 morts et 6 blessés selon un bilan provisoire non encore officiel. Tout est parti d'une dispute entre les deux parties au marché de Bidegou, nous renseigne Joël Namounene, porte-parole du groupe armé Zabouloni. Des combats qui adviennent au moment où le secrétaire général des Nations Unies publie son 27e rapport sur la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUC. Un rapport qui a mis un accent particulier sur la transformation profonde de l'armée et de la police nationale congolaise. Le but étant de sauvegarder les acquis actuels en matière de sécurité. Transformer l'armée et la police, il en est justement question à Bukavu, au sud Kivu, où au moins 120 éléments de la police des frontières sont en formation. Cette première promotion comprend des officiers de la police venus de plusieurs coins de la RDC. Mais déjà, à Bukavu, on se pose des questions sur le rôle que devra jouer cette police des frontières. L'actualité avec Volker Kosson-Moussière sera aussi cette annonce du ministère du Budget. Désormais, l'État commencera à retenir un impôt sur le salaire du personnel politique. Cela pour mobiliser davantage les recettes. Une décision qui a été boostée par la dépréciation de la monnaie locale. Une dépréciation qui perturbe l'exécution du budget. Ainsi, selon le ministre du Budget, déjà, cette opération des retenues a débuté au mois de mars ici à Kinshasa. Alors que l'on pense à une gestion rationnelle au niveau national, dans la province du Bas-Congo, la population doit revoir sa bourse pour se taper une course de taxi. Le prix de la course est revu à la hausse à Matadi. Elle passe de 250 francs à 350 francs congolais. C'est une décision conjointe, autorité urbaine et responsable de l'association des chauffeurs du Congo, antenne du Bas-Congo. Cela fait suite à l'augmentation du prix du carburant à la pompe.
Tofungoli sango na cité ya Uvira ituka sud Kivu na Congo démocratique bato bane bakufi moto baba zoki bitumba bikati bizali ko bunda mauto mposo moleki kati na boko ba mai mai mpe banyamulenge obangomba ya Minembwe babundi basoso mboka basengili sungila bakambi mapinga ma Congo démocratique na ituka sud Kivu mpona kotele misa bitumba sokoyoka sango ya fisto ngoma mayabala na Blaise Shindani. Jina kala misoro ombula matadi libandi kolongola ntako ya letante ya lifuta la bakambi ekolo na manaka manso pona kosunga misala mizali kozanga makoki makotambu isama bazanga kikozwa impo osanza ya yambo pia ibale lekinde bazibongo osanza isato eleki tokoyoka mokambi manaka mamisoro nte ya sango eye Radio Kapi Ngumba Kinshasa botonde na kolanda biso au quartier Kayaja cité ya Uvira etuka sud Kivu na Congo démocratique. Wuti koyebisa mikolo mitano mikoki lelo boko ba mai mai bazali kubunda makasi na boko ba bundi bankota nyamulenge banyamulenge tobyanga ka bitumba obangomba ya Minembwe kina ya mbonanzanga lelo bakanga kibongo to batanga ki ba wei bane pe bazoki motoba molobeli lyoko lingomba lya ba mai mai bazabuloni bazala kabobele kuna na Uvira Joel na Munene kombo na ye alobi ba mai mai bazali kubunda na banyamulenge ba bingana makiki na ntaka ya kaga Kagarabaraba, boye bango mei baiza buleni basengi na bakambi mapinga maikolo na kosala manso mpo tebitumba. Bina bisu kampe banso bato sa maloba bauta kikotia maboko na boko boyo kanibo sale maki mikolo milekipo na kotika bitumba na ituka sud Kivu mwenye la Congo demokratiki. Bola ibo asango na Blaise Shindani Kambala.
Kolandela peko kamba zando inene obangomba ya Minembwe nde ebimisi bitumba kati na masanga masimba mandoki. Manso mabandaki omokolo ya mosala misato pembeni ya zando wa Kalingi. Moimo mbongo moko ya libota ya mokambi moko ya bamai mai bakangaki ye na nzela na lisanga ya bato basimba mandoki tango autaki zando. Bato bana babotoraki ye manso ye azaraki na yango yambo ya koboma ye bamai mai bakendaki kokote la yoko zando o sektor eye ezali na maboko ya baboko libibwele pona kozongi sa mabelo lenge babomaki moimo mbongo na bango talatina bitumba bingalaki talo ya bawei eyebani na ino malamu te nzokande pona societe civile ya Fizi pe masanga masusu bato bane ibawaki okati na bango bamai mai basato moboko libibwele moko pe bato motoba bazokaki pota bayebisi lisusu te bato bayike bakimi mboka na bango pona bobangi bitumba okati na bango balakisi sambo ya etelo yoko ya Minembwe bayebalekaki onzela ya esobe yambo ya kokoma lobi loleki obaraka bayimbo mboka basusu baeba kima ki ominembwe centre lusuku kishula pelumania bazwi na ino atali sungite esengeli koyebisa te tozwa ki bakambi 10e region militaire onzela ya singate pona kozwa pe likanisi na bango pona mambimana
bobele pona kobatela mwa kimia bokengi pe boyokani boye bozongi omonyela ya Congo démocratique mingi obituka bya sud kivu kalaka mokambi lingomba la bikolo bya molongo onu na bokuse asengi na bakambi Congo démocratique na kobongisa lifuta lya basoda ba polisi mpe baluki mambi mankuku mposo ki bafuta mi malamu te mwa kimia eyezongi kuna nde ebatela mipete mayebi si ba mokambi onu Thomas Ban Ki-moon mabimaki omikanda mwa mine mposo moleki toyo kasika ndimbola esusu ya yango na molobeli mwa etinda ya bikolo bya Monique awa na Congo démocratique Monique na bokuse Ntoma Munubai Manoj Orobeli Abiso de Charte Menga José.
Globalement, il faut dire que le secrétaire général
na mason tokoki kolobate mokambi onu ya nzimite mambi makimia mabandi kolendisa mape kobongisa mamalamu awa ORDC yango po ya kobatela te mayele pe makoki manso mapesamaki mpo na kozongisa kimia mei mabatela mamalamu ye asengi te mbula matari ekeba pe ebongisa likambo lya kofuta malamu basoda pe bapolisi pe basali banso omambi makuku mpo te baba tela malamu mambi maye tozwi simana boyokani pe bozongi bwa kimia omonyele mwa ekolo Congo démocratique
on n'est pas avoir de mauvaises surprises.
Etuka Sud Kivu tozonga kuyebisa telioko likindo ya kuyekulisa bapolisi libandi lelo na itando ya mate ya kan Jil Moke bapolisi nkama moko na tuku ine bazilami pona mabongisi mango bokuta ni bako uta bongo bituka biike ba Congo démocratique mubimba itando kan Jil Moke zwami wa kilometre ine pene na yoko nda kwa bulambi masanga to brasserie na komine ya Bagira itando yebongisa mina mutu ya mwadula ya Amerika koto kama ibale na tuku itano lisungida mbula matadi ya ikolo Japon toyo kasangwa Michel Chirimwami na Blaise Shindani Kambala.
Na eyano na ye na mayematali mokumba ya police de frontière mokambi centre de formation colonel Masirika ayebisite ezali yoko police ezali na mokumba ya kobatela tango insondelo ya Congo démocratique police de frontière ezali bongo na mokumba ya kokengela pe kobatela likolo pe mabele maekolo na biso ekozala pe na mokumba ya kobundisa moyibi obadwan pe masanga masusu mokumba mozala kakala na masanga matinda ma ondela ya ekolo neti DGM ofida pe service d'hygiène esengeli koluka pe basango batali bokengi pona lisangali ya mapinga ma ekolo pe ya police territoriale ekolandela pe mambi makokotisa biloko ya moyibi onte ya ekolo malakisi mabandaki lelo loye mozali pona poso ine colonel Masirika ayebisite malakisi mana mazali na module ntuku ine pe ekopesama na balakisi ya police pe baeba salaka ondelo ya ekolo
boningani bokelo ngwa etuka sud kivu to ingeli au nord kivu cité ya Kirumba pe luofu makoki mabato pe misalami ya bango mazali bongo mabe bitando bizwa minte ya territoire ya Lubero kuna ezwami bakimi bitumba baike bafandi bango mei mpe mapinga maikolo maye masali sanzandike zanga kofutama ata pe basali baleta bazali kofutama te soki batuni bayebisi bango te misalami ya bango to lifutala ya bango lizali kotinda mapona kosomba bisalelo bya kosilisa bitumba na ituka Nord Kivu talaka balandisango kela e inso engalisi ngelele mpe bokauki kati na babiki bamboka luofo pe Kirumba ituka ya Nord Kivu toyo kasangwa Sifoma Guru na Blaise Shindani Kambala.
Bo ebisi bakambia bipai kuna misolo basengi na poste administrative pe obilo ya ba entité de base pona kosalisa manaka ya mapinga eleki motuya pona masanga mana mambi masusu mazalite pona yango basali baleta bazali kofuta malisusu matabisi na bango sanza nzikete pe mambi mabongo na bongo maye masanga mana mazali kokoka kopesa biyano bilongo banite ongambo wa ye ministre atali mambi mabitando ontea etuka mwana mboka mutete mundenga ayebisite misoro mialo mbango mikoki kotindama pona maematali mambi mabokengi nzoka nde ekoki koleka ndelo te pona bantite de base pamba te ekomami omobeko likonzite mwana mboka mutete ayebisite mbula matadi ya etuka ekotala malamu mambi mana pamba te ezali kosalema pe bipai bisusu
mambi mangita pe mimbongo tolo bela bokiti to misolo ya Congo démocratique obosu ya misolo ya bapaya mayele masusu makolongola ngelele eye mazali mpe makokiti sa motuya ya makoki bapesa kana bakambi Congo démocratique mokambi manaka umbula matadi akani kobanda kolongola ba impo na lifuta ya basali umbula matadi impo ete misolo mina misunga kana kotambwisa misala misusu kati na Congo démocratique toyo kamona mboka Michel Lokola olobela biso Georges Kamujuva
Les institutions n'ont pas payé l'impôt sur rapport.
Manaka maike mambula matari mazanga kikofuta pako ya sanza ya yambo pe ya ibale ileki ndeto bandisi kawa kolongola na mafuta mabango ya sanza ya isato ileki tosalaki yango awa engumba Kinshasa epa ya basali banso bambula matari pe bakambi ekolo sima ya Kinshasa ndeto kei pona kolongola na mafuta mabakambi bituka pe basali banso po ete tosungama na misolo mikobima kuna na mpako basali baye bakofuta
par Kinshasa et ça devrait s'étendre jusqu'au niveau de province.
Bobele pona kosunga tengele ya misolo esimba makasi te Congo démocratique pe misala mayango e bombelo misolo ya molongo elaki kopesa na ekolo milioni kama mitano tuku itano na itano dola ya Amerika mobu moye mayebisi mapesa mili lelo na mama Chantal Uaneliga ye moko mokambi misala ya Banque Mondiale awa na Congo démocratique misolo mikosunga bakambi manaka matali ntombo pe makoki mabato mpo ete babongisa bongolo bilika ba Congo démocratique e banson. Bobena boku sepo na kusuki sa sango toke ndena ituka ya Bakongo to yambite bapande sango bazali mpeko yeko lisama omatali misala ya bango bazali koyeko landa kisalo lenge la kokoma sango na bokuse ndimbola elongobani to benga kabongo ba brev ko sale la masini pe bisale lo bisu bisunga na opanda sango pe koyeba ko panda sango omatali matono mama yele ndakisa mambi ma politiki nsomi to demokrasi mambi manto kito culture likindo lisali ko sale ma na territoire ya Mbanza Ngungu oba kilometre wole kankaba mibale na Ngumba matadi balandili kindo bazali bongo bapande sango zomi na ine bauti na site ya Boma na Kisantu na Mbanza Ngungu pe na Ngumba matadi bakoyekula kina maposo mozali koya lelo babandaki bongo na koyekula lisito la Kongo demokratiki mingi penza matali bongo bopandi sango awa na biso Kongo demokratiki mingi penza kati na tuka ya Bakongo sango kota lenga lo radio Kapi pa lelo suka yango mei potikala na kimia
Okapi.